ขออภัยมาช้าไปหน่อย
非常的抱歉来迟了
เพื่อไม่ให้เสียเวลาขอเข้าเรื่องเลย
为了不浪费时间就讲一点事儿
ได้รับฝากว่าจะเล่าเรื่องหนึ่งที่หมอม่อนฝากเอาไว
้那个是接受这个因为受阿江唐努松的委托让师父要谈一点事儿
เรื่องเกี่ยวกับทำที่ไม่เนิ่นช้า
这个是有关于就说如何让修行的速度不会太慢的
จำได้ไหม
大家还记得吗
ที่ว่านับได้7เนื่องได้ไม่ตายเลยนะอันเดี๋ยววันนี้จะมาไล่เลียงให้ฟัง
具体是七条还是几条等一下师父会跟大家一条一条的讲
ทีนี้จะฟังให้สนุกเนี่ยต้องเล่าตั้งแต่ที่มาของเรื่องนี
้那要想让这个比较好玩一定要知道就说是那个 这件事的为什么会有这个佛陀为什么会开始他的来历
มีเรื่องอะไรทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสเรื่องนี้
为什么什么事情发生了佛陀居然会做这样的一段开示
เวลาเรานึกถึงธรรมข้อเรานึกถึงเรื่องนี้ได้ก็นึกถึงธรรมข้อนี้ได้นึกง่าย
ๆ这样一旦我们遇到类似的事情我们就很容易想起佛陀这样的开示
ถ้าเรามัวแต่นึกถึงว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3ทันทีเลยเนี่ยบางทีนึกไม่ออก
那如果或者是有时候我们一下子要数那个想一二三四五六七有时候一下子想不起来
วันนี้ขอเล่าเรื่องอาจจะยาวสักหน่อย
那今天就请允许师父那个谈的稍微长一点
รู้จักพระอนุรุทธะไหมอนุรุทธะที่มีตาทิพย
์哦大家知道那个天眼第一的那个尊者叫什么叫阿难陀对不对阿那律
บาลีเรียกว่าอนุรุทธะ
那个巴利文叫阿鲁图塔
ที่มีความเป็นเลิศทางด้านมีตาทิพย
์就是他是那个天眼通是最棒的
ไอ้นี่ไม่ใช่นี่ตาสั้น
这个不是师父说他的眼睛不是他的老师父的眼睛是近视眼
พระอนุรุทธะเนี่ยนะบวชพร้อมๆกับพระอานนท์
他叫什么阿什么律啊阿那律阿那律跟这个阿难尊者是同时出家的
คนจีนเรียกว่าอะไรอานัน
อานัน
อ
านัน
ชื่อนั่นชื่อคนเนี้ย
就是这个人的名字
ชื่อไทยชื่อไทยบวชไม่นานก็เป็นพระโสดาบัน
出家不久就体证出果
มีตาทิพย์ตั้งแต่ตอนนั้นเลย
而且就在那一天就有了天眼通
แล้วท่านก็ตาทิพย์ที่เป็นเลิศกว่าคนอื่น
而且他的天眼通比别人更加的厉害
ท่านสามารถดูจิตคนเนี่ยนะพันคนได้ในเวลาแป๊บเดียว
他可以在一瞬间可以看到一千个人的心
มาเนี่ยมองปั๊บปุ๊บรู้หมดเลย
然后一来怕所有人全知道了他
นี่ไม่ถึงร้อยคนใช่ไหมท่านดูได้ทีเดียวพันคนอะ
然后我们现在这里根本还不到一百个人他一下子可以看一千个人
แต่ตั้งแต่ท่านยังเป็นโสดาบัน
而且还只是说他从这个正出国的时候就开始了
ปรากฏว่าท่านก็มานึกสงสัยแล้วทำไมเราไม่เป็นพระอรหันต์สักที
然后这位尊者就想说哎为什么我还没有证到阿罗汉呢
ก็เลยไปเข้าไปหาพระสารีบุตร
然后就去顶礼舍利佛尊者
ชื่อจีนว่าไงนะ
舍利佛
โอ้โหไม่ใกล้เคียงเลยไปถามพระสารีบุตรว่าก็ผมมีตาทิพย์สามารถมองเห็นจิตคนได้ตั้งพันในเวลาครู่เดียว
然后这个就跟舍利佛尊者就说我可以在一瞬间可以看上同时知道上千个人的心
ผมก็ปารภความเพียรมีสติมั่นคงมีจิตตั้งมั่นทำความเพียรอย่างนี้อยู่
而且我是非常的精进的用功，然后觉性也非常的快，也这个安住的心也心也非常的安住。
แล้วทำไมผมไม่เป็นพระอรหันต์สักทีไม่บรรลุนิพพานสักที？
然后为什么我始终没有体证阿罗汉果呢？
พระสารีบุตรบอกว่าโอ้ท่านอนุรุทธะที่ท่านบอกว่าท่านมีตาทิพย์มองเห็นจิตคนได้ตั้งพันเนี่ยนะเป็นมานะความถือตัวของท่าน
这个舍利弗尊者说这个阿那利尊者您认为说您在一瞬间可以看上一千个人以上您那个是属于这种我慢
ที่ท่านบอกว่าท่านก็ปารภความเพียรมีสติตั้งมั่นมีสมาธิตั้งมั่นทำความเพียรอยู่อันนี้เป็นความฟุ้งซ่านของท่าน
您认为说您非常的精进的用功而且决心也非常的好这个安住心的状态也非常好这是属于您心的心在散乱
และที่ท่านบอกว่าแล้วทำไมผมไม่เป็นพระอรหันต์ไม่บรรลุนิพพานสักทีเป็นความอะไรลำคาญใจของท่าน
那您会觉得说为什么这些您那么精进用功可是您居然还没有体证到这个阿罗汉果这个是属于您心的就是那个烦躁不安
อันนี้พระสารีบุตรชี้สภาวะให้พระอนุรุทธะดู
这个舍利弗尊者就是直接点指点这个阿那律尊者让他去看到的他的这个境界和他的状态
พระอนุรุทธะมีตาทิพย์ดูคนอื่นลืมดูใจตัวเอง
这个阿那尼尊者他的天眼通第一他看别人但是他忘了回来看自己
พระสารีบุตรชี้ให้ดูกิเลสในใจตัวเอง
但是舍利弗尊者让他指出他内心的烦恼习气让他回来看自己的内心
พอชี้ให้ดูกิเลส3ตัวจำได้ไหม3กิเลส3ตัวคือมานะฟุ้งซ่านแล้วก็รำคาญใจ
那他在他心里面有三个烦恼习气然后舍利弗尊者 指给他看第一个是属于我慢 自己以为自己很棒第二个就是属于心的散乱第三个是属于心的这种烦躁躁动不安
พอชี้ให้ดูกิเลส3ตัวในครู่เดียวเนี่ยนะพระสารีบุตรก็บอกว่าท่านจงไปดูกิเลส3ตัวนี้แล้วละมันซะรู้ทันแล้วก็อย่าทำมันซ้ำ
然后舍利弗尊者就说因为在你的心底里面有这三个烦恼习气你要及时的去看到它然后别追随它
แต่ถ้ามันเกิดขึ้นอีกก็รู้ทันได้ง่ายเพราะเห็นแล้ว
那如果它再一次升起你也是再去看它因为你已经看见过了
แล้วท่านก็กลับมาดูกิเลสตัวเอง
然后阿那律尊者就回到自己的地方然后重新回来修行用功
ไม่นานเลยก็บรรลุขึ้นมาเป็นคือในคัมภีร์ไม่ได้บอกละเอียดแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นพระอนาคามี
但是在经典里面并没有记载但是老师感觉说他因为他有提升但是经典里面并没有记载说他证到几果但是师父就讲说可能他证到的是三果
คือบรรลุมรรคผลขั้นสูงแต่ยังไม่จบ
就是他已经是体证了非常高的这个道跟果但是他并没有结束
ท่านก็รู้ว่ายังไม่จบ
而且他自己也知道自己的工作并没有结束
ก็เดินจงกรมต่อเดินจงกรมอยู่นานเลย
然后就继续的去进行而且进行很久
พอเมื่อยแล้วก็มานั่งพักใต้ต้นไม
้然后当他累了之后就坐在树下休息
ก็มานึกถึงธรรมะที่ท่านได้แล้วเนี่ยนะมานึกถึงแล้วก็นึกว่าทำอย่างนี้เนี่ยโอ้มันไม่ใช่ของคนที่สำหรับคนมากมากมากมาก
然后他坐在这个树底下的时候就是在思维他自己所得到的那些法就想说这些法啊根本就不是那些对于就是什么都要的很多的人是不适合那些人的
นี่ข้อที่หนึ่ง
这是第一条
ทำที่ท่านได้เนี่ยไม่ใช่สำหรับคนมากมาก
นั้นท่านได้รับฟ้าคือ不是对于那些什么都要的很求所求很多的那类人
ข้อที่2แล้วท่านก็บอกว่าทำอย่างนี้มันสำหรับคนที่สันโดษไม่ใช่สำหรับคนที่ไม่สันโดษ
那第二条就是讲，他说我得到这些法，相对来讲是那些，很容易就是知足的那种人，而不是属于那些不知足的人。
แล้วก็นึกถึงอีกข้อหนึ่งว่าทำอย่างเนี้ยที่ท่านได้เนี่ยเป็นสำหรับคนที่อยู่สงัดอยู่วิเวกไม่ใช่สำหรับคนที่คลุกคลี。
然后他想说，他再有想说，因为他得到这些法是适合那些独处的人，而不是喜欢到处攀援的那种人。
สามข้อแล้วนะ。
三条了。
นึกขึ้นอีกมีอีกทำอย่างนี้เนี่ยสำหรับคนที่ปรารภความเพียรไม่ใช่คนขี้เกียจ。
然后想到第四条，就说他这些法是适合那些非常精进用功的人，而不是属于那些懒惰的人。
那那个ต่อไปอีกทำเนี่ยสำหรับคนที่มีสติไม่ใช่คนที่หลงมีสติข้อห้า。
然后又想到了说他得到了这些法是属于那些有决心的人，而不是属于那种迷失的人，就是第五条。
那那ต่อไปอีกไม่พอทำเนี่ยต้องสำหรับคนที่มีจิตตั้งมั่นไม่ใช่คนที่จิตไหลเลื่อนลอย
然后他又进一步的想说他得到这些法是适合那些那个心安住的人而不是属于那种那个心始终会往心始终会随着境界走的那类人所以这是第六条
แล้วก็นึกต่อไปอีกไม่พอคุณสมบัติแค่นี้ไม่พอยังต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นข้อที่เจ็ดไม่ใช่สำหรับคนที่ไม่มีปัญญา
然后再一次想说，而且这个还不够，一定要对于一定要是那些具有智慧的人，而不是那些没有智慧的人，也就是七条。
ท่านนึกถึงธรรมะที่ท่านได้เนี่ย，คนที่จะได้ธรรมะอย่างเงี้ยต้องมีคุณสมบัติเจ็ดข้ออย่างนี้。
然后他这么想到的时候，就说其实所有得到法的人，一定都需要具有这样的七项特质。
พอนึกถึงตรงนี้นะ，พระพุทธเจ้าอยู่อีกเมืองหนึ่ง，รู้ความคิดของพระอนุรุทธะ。
这个时候佛陀在另外的一个城市因为知道这个阿那尼尊者他有这样的一个领悟和这样的一个感悟
ท่านก็หายตัวแวบก็มาอยู่ต่อหน้าพระอนุรุทธะเลยเหมือนคนที่คู่แขนอยู่แล้วเหยียดแขนไปความเร็วขนาดนั้นเลย
然后这个在一瞬间这个佛陀就在这个阿那尼尊者面前现身然后就像活生生的在他的面前
สมมติว่าสมมติว่านี่เป็นพระอนุรุทธะนะกำลังนึกๆอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้ารู้ตรงนั้นก็ฟึบถึงเลย
然后就假设说这个师父就是那个阿那尼尊者然后正在那个方在思维的时候这个佛陀突然之间就现前了
พอมาถึงพระอนุรุทธะก็อ้าวพระพุทธเจ้ามาก็เลยจัดที่นั่งถวายท่านแล้วก็ก้มลงกราบ
然后这个阿那尼尊者一旦看到佛陀来了就马上就是去给佛陀去给他铺座然后去顶礼佛陀
พระพุทธเจ้าก็บอกว่าดีแล้วอนุรุทธะที่คิดอยู่นั้นน่ะเขาเรียกว่าความคิดของมหาบุรุษ
然后佛陀就对他开始说阿那尼你这样想对了这样所有的这个法这个特质是属于一个这个大雄就是真正的这个真正的大雄所具备的这些特质
เดี๋ยวจะพูดภาษาบาลีไว้นิดหนึ่งให้คุ้นๆนะตรงเนี้ยภาษาบาลีว่ามหาปุริสวิตก
刚才师父说的是这个巴利文
มหาปุริสวิตกมหาปุริสวิตกะ
วิปกะ
ก็คือมหาปุริสก็คือมหาบุรุษวิตกะก็คือความคิด
其实就是指那什么那种其实我觉得找的最合适的是应该是大雄大雄的这种就是真正的那个大雄真正的英雄的那种想法或者思想
พุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าดีคิดดีคิดถูก
然后佛陀就对他说对你这样想很好你这样想得很对
แต่ยังมีอีกนะ
但是还有
เจ็ดข้อเนี่ยถูกแล้วแต่ยังมีอีกข้อหนึ่ง
这个七条对了但是还有一条
คือธรรมนี้เนี่ยธรรมโลกุตระธรรมเนี่ยนะเจ็ดข้อแล้วเนี่ยถูกแล้วนะแต่ต้องมีอีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่8คือเป็นผู้ยินดีในธรรมที่ไม่เนิ่นช้าไม่ใช่ยินดีในธรรมที่เนิ่นช้า
而且就是第这样的七条 还不够，如果我们真的这么去做了之后，就会得到第八条，就是我们的法修行上面这个速度一定不会慢。
พระพุทธเจ้าตรัสแค่นี้พระอนุรุทธะเข้าใจ
佛陀这么开示之后这个阿那律尊者明白了
เข้าใจแต่ยังไม่เป็นพระอรหันต์นะคือเข้าใจความหมายเฉย
ๆ那虽老这个阿那律尊者明白了但是他并没有体证到阿罗汉果只是明白了里面的意思
แล้วพระพุทธเจ้าก็เล็งดูว่าพระอนุรุทธะเนี่ยควรจะภาวนาที่ไหนต่อ
然后佛陀就知道说这个阿那律尊者接下来应该适合在什么地方继续修行用功
ก็เห็นว่าอยู่คนเดียวตรงเนี้ยเดี๋ยวก็ได้แล้ว
然后就发现说他只需要一个人独处就很快就可以体证了
ก็เลยบอกว่าภาวนาต่อไปนะแล้วก็ท่านก็กลับมาที่เมืองเดิมพระพุทธเจ้ากลับมาที่เมืองเดิม
然后佛陀就对他说那你就继续修行佛陀就重新回到了他的原来的地方
แล้วก็มาเล่าให้พระทั้งหลายฟังว่าเมื่อกี้นี่ไปคุยกับพระอนุรุทธะมาอย่างนี
้然后就跟其他的师父们在开示说刚才那个佛陀跟那个阿那律尊者去互动的时候说到了这些东西
และท่านก็ขยายความเพราะว่าปัญญาของพระที่ท่านพูดทีหลังกับพระอนุรุทธะเนี่ยปัญญาไม่เท่ากันเวลาพูดกับพระอนุรุทธะเนี่ยพูดแค่หัวข้อ8ข้อไม่ได้ขยายความแต่พอมาพูดกับพระหลายๆท่านเนี่ยท่านขยายความ
当时佛陀跟阿那律尊者和跟他回来跟他其他的这个师父们开示的内容是不一样的然后跟阿那律尊者去讲的时候只是讲到这个主题然后跟这个回当他佛陀重新回到自己的住处的时候跟其他的师父开示的是非常的详细的讲到这八条
อาตมาก็อาศัยที่พระพุทธเจ้าขยายความให้ฟังจะมาขยายต่อ
然后师父也是这个靠佛陀的这个扩充然后那个把它扩充之后今天师父在这里面也来继续的扩充
ดีไหม
行吗
ข้อหนึ่ง
ดีแถว
มักน้อยไม่มักมากเนี่ยเป็นยังไง
就是得少为足而不是就是需求很多的是什么样的情况
เรื่องแรกก็คือเรื่องของมักน้อยในสิ่งของ
第一条就是我们对于一些物质就是得少为足
ก็คือถ้ามีคนเอาของมาให้มากๆก็ยินดีแต่น้อย
ๆ那比如说如果有人送来非常非常多的东西但是只满足于那个一小部分
ถ้าเขาเอามาให้5ขวดก็หยิบสัก2ขวดหรือ3ขวด
就好像别人送过来5瓶水然后只是拿过来2瓶或者是3瓶
เอามาให้2ขวดก็หยิบแค่ขวดเดียว
或者是如果只是送来两瓶水那只是取其中的一瓶水
อย่างเงี้ยคือมักน้อยในวัตถุ
这个是属于在物质方面得少为足
แล้วมันยังมีมักน้อยในใจด้วย
那还有在心底里面的得少为足
มักน้อยในใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของความอยากให้คนชม
这个在我们内心里面如果我们希望得到别人赞美
แต่คนมักน้อยเนี่ยจะปกปิดไม่ให้คนชม
但是对于一个真正得少为足的人他是不会期待于别人的赞美和欣赏的
ปกปิดคุณความดีที่ตัวเองมี
而且会把自己的这种优点和长处是不会轻易的去外露的
เช่นตัวเองได้บรรลุมรรคผลเลยนะก็ไม่บอกใครหรอกว่าได้บรรลุมรรคผล
比如那个他已经这个体证道与果已经开悟了的他不会跟别人去讲他已经开悟了
ตัวเองนั่งสมาธิเนี่ยนะก็ไม่ได้นั่งเพื่ออวดให้คนอื่นก็เห็นว่าฉันกำลังนั่งสมาธิ
包括他在打坐修禅定的时候他并不是为了去跟别人去炫耀他在打坐在修习禅定
ฉันกำลังเดินจงกรมอยู่เนี่ยก็ไม่ได้เดินเพื่อจะอวดใครว่าฉันกำลังทำความเพียร
他正在进行的时候他并没有心要去向别人去炫耀他现在正在精进用功
อย่างนี้เรียกว่ามักน้อยด้านจิตใจ
这个是属于在心方面的得少为足。
มีพระเถระบางองค์เนี่ยนะอยู่ป่าช้าเป็นวัดเนี่ย40กว่าปีไม่มีใครรู้เลย
那包括有那个祖师大德他们曾经在这个坟地里面住了四十几年但是没有任何一个人知道
ท่านรอให้คนในวัดเนี่ยเข้ากุฏินอนก่อนแล้วท่านก็เข้าป่าช้า
他每一次等到所有寺庙的所有的人全部都进入了寮房他才会进入坟地
แล้วพอใกล้สว่างท่านก็รีบออกมาก่อนที่คนทั้งหลายจะตื่น
但一旦接近天亮的时候在所有的人醒来之前他重新回到寺庙
ไม่ได้ทำเพื่ออวดใครว่าฉันทำพิเศษกว่าใครนะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้อวดใคร
他那么做他就是他并没有去对任何人去炫耀他多么与众不同
ถือธุดงค์ก็ไม่ได้ถือเพื่ออวดใคร
他这个坐持这个非常戒律的这个十条头陀行的这个戒条他持这个戒条头陀恨的这个戒条他并不是为了去炫耀在别人面前炫耀
ข้อวัดปฏิบัติต่างๆเนี่ยเพื่อขัดเกลากิเลสตัวเอง
所有的这些戒条全部都是为了去清除自己的烦恼习气
ไม่หวังว่าจะให้ใครๆได้รู้ความดีตัวเองอย่างนี้เรียกว่ามักน้อย
并没有寄希望于任何人来赞美和欣赏他这个称之为得少为足
รู้สึกว่าพระพุทธเจ้าท่านอธิบายได้พออ่านตรงนี้นะอาตมาเองรู้สึกว่าโอ้โหไม่ธรรมดา
当师父读经典读到这个地方的时候就会赞叹说佛陀你真的是太不一般了
เพราะว่าถ้าให้เรานึกเองนะมากน้อยเราก็นึกถึงว่าเอาของน้อยๆเท่านั้นเองไม่ได้นึกถึงเรื่องในใจ
师父就讲说因为如果以师父来去看这个得少为足的话心里面只是想对于物质方面的得少为足还没有想到说在心底方面同样也有得少为足
นี่พอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยพอคิดจะทำเพื่อให้ใครนึกนิยมชมชอบเรานะตอนนั้นมากๆแล้ว
然后每一次如果一旦师父一旦心有想去让别人做什么想让别人欣赏和赞美的时候师父的心就会告诉自己说哦原来我的心想得到更多的东西了
อยากให้เขารู้ว่าเราเนี่ยฉลาดนี่ก็มากๆแล้ว
想让别人知道自己非常的聪明这个已经是需求已经是属于非常非常多了
อยากให้เขารู้ว่าฉันเป็นคนดีนี่ก็มากๆอีกแล้ว
想让别人知道自己是一个好人这个已经是需求非常非常多的人了
เป็นคนดีนะดีแต่ว่าเป็นคนดีที่อยากให้คนอื่นเขารู้ว่าตัวเองดีไม่ดี
这个 是一个好人这个很好想让别人知道自己是一个好人那个不好
อยากให้คนอื่นรู้ว่าเราดีเป็นมากมาก
想让别人知道自己是一个好人那个是属于我们的需求太多
นี่ข้อหนึ่ง
这个是第一条
ข้อสองอะไรจำได้ไหม
第二条是什么大家记得吗
สันโดษสันโดษเนี่ยคือยินดีในสิ่งที่ตัวเองได
้知足就是对于就是满足于自己已经得到的
ได้เนี่ยมันคือว่าได้มาด้วยความพยายามที่ถูกต้องตรงตามธรรม
这个得到的是完全是以非常正确的方式是符合法符合戒的这种方式得到的这些东西
หรือยินดีในสิ่งที่มีอยู่แล้ว
或者是对于自己已经拥有的那些东西是满意的
ยินดีอย่างเงี้ยก็เรียกว่ายินดีในวัตถุ
比如这个对物质方面的满意
กินน้อยใช้น้อยอยู่ง่ายง่าย
那个吃的少然后睡得少然后很简单的生活
ปัจจัย4อย่างเนี่ยอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนี่ยใช้แบบสันโดษคือพอดี
这个衣食住药这四项之具那我们就是用这些东西的时候就是刚刚好刚刚合适用的刚刚合适
แล้วมันยังมีอีกคำหนึ่งเรียกว่าสันโดษในคู่ครองสันโดษในคู่ครองสันโดษในผัวเดียวเมียเดียวอะไรเงี้ย
还有一点就是对于自己的这个配偶是知足的。
อย่างเงี้ยอานันทะยินดีในภรรยาตัวเองคนเดียวอย่างเงี้ยเรียกว่าสันโดษ
比如这个阿难他那个满足于就是、说是知足于自己的这个老婆一个人这个称之为这个满足知足
อย่างนี้ยินดีในคู่ครองตัวเองคนเดียวก็สันโดษ
然后这个人如果就是满意于这一个人这个称为这个知足
ถ้าเห็นคนอื่นแล้วชักจะยินดีอีกอย่างนี้ไม่สันโดษ
那如果看到了别人然后又满足 也想满足了这个称之为不知足
นี่สันโดษในเรื่องของวัตถุสิ่งของที่เห็นได้
这个是对于我们能够看得见的这些物质或者是人这个对于这物质这种知足
แต่มีคำถามเข้ามาว่าพระพุทธเจ้าสอนให้สันโดษในทุกเรื่องหรือไม
่然后有人就问他问佛陀说那佛陀您让我是不是让我们对于所有的一切全都是知足呢
ใครตอบว่าใช่ยกมือ
谁回答说对举手
ใครตอบว่าไม่ใช่ยกมือ
谁认为说佛陀会回答说不是请举手
ใครไม่แน่ใจยกมือ
谁不确定请举手
ใครงงยกมือ
谁发懵请举手
อย่างน้อยๆได้หนึ่งคะแนนและคนงงและรู้ตัวเองว่างง
这个发懵的人至少得到了一分因为知道自己发懵
พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้สันโดษในทุกเรื่อง
佛陀并没有教导对所有的一切全都是知足的
พระพุทธเจ้าให้สันโดษในปัจจัยสี่ให้สันโดษในคู่ครอง
佛陀教导我们对于四支具要这个也就是衣食住要和自己的配偶要知足
แต่ไม่ใช่สันโดษในกุศลธรรม
但是并不是知足于所有的善法
พระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระพุทธเจ้ามาได้เพราะมีความเพียรไม่ท้อถอยและไม่สันโดษในกุศลธรรม
佛陀开示说佛陀之所以能够悟道成佛就是因为他的不断的精进努力对于自己的就是在这个善法上面的一种不满足不知足才会推动他
ถ้าเป็นโสดาบันแล้วโอ้พอแล้วไม่เอาแล้วอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าสันโดษอย่างนี้ไม่ใช้ไม่ได
้那如果是一个体证出果的人想说啊我够了那这个时候佛陀就会说这种这个知足这个不对
อย่าว่าแต่คุณความดีแบบทั่วไปแบบโลกเลยเป็นโสดาบันแล้วยินดีความเป็นโสดาบันแล้วไม่พัฒนาต่อท่านก็ตำหนิ
别说这个世间的所有的一些善法了即使是一个人体证出果然后很满意这个地方之后这个佛陀一样会批评他不可以这样这个就此而知足
นี่ข้อ2สันโดษ
这个是属于第二条知足
ข้อ3อะไร
第三条是什么ไม่คลุกคลีครับ
ข้อ3ไม่คลุกคลีหรือว่ามีวิเวก
第三条就是不攀缘就是独处
วิเวกเนี่ยก็แบ่งเป็น3อย่าง
这种独处分成三类
มันมีวิเวกทางกายอย่างแรก
第一个是属于身体方面的独处
อย่างที่2วิเวกทางจิต
第二个是属于心方面的独处
เออแล้วอย่างที่3จะมีอะไรอ่ะมีกายมีจิตแล้วจะมีอะไรได้อีก
那第三样是什么有身有心还有什么
นึกออกไหม
有没有什么会想到什么
เนี่ยตรงนี้นะพออ่านปุ๊บอ่านตำรานะโอ้โหพระพุทธเจ้าเนี่ยสุดยอดจริง
ๆ师父就讲说师父读到经典的时候读到这个地方就感叹就感叹佛陀太棒了
เดี๋ยวก่อนจะพูดถึงอย่างที่3นะอธิบายอย่างแรกก่อน
那我们在说三说到第三点之前我们先来解释第一点
วิเวกทางกายก็คือเอาตัวปลีกออกไป
身体方面的独处就是让自己抽身出来一个人独处
เช่นตรงนี้เนี่ยสมมติว่าเรามาทำกิจกรรมอะไรกันอยู่เนี่ยนะแล้วคนอยากจะอยู่คนเดียวก็เดินกลับห้องไปอยู่คนเดียว
比如我们大家现在正在做一些集体的活动有人如果想独处的话就一个人回到自己的房间独处
แต่ตอนนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าเราอยู่ในคอร์สที่เป็นปฏิบัติธรรมดูตัวอย่างไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
但是因为我们在这个地方大家是在一起修行，可能这一点并不是特别的清楚。
แต่ชัดเจนก็คือว่าคนอยู่ในเมืองแล้วก็รู้สึกมันวุ่นวายก็ปลีกตัวไปอยู่ในวัดบนเขาอย่างเงี้ยวิเวกทางกาย
但是如果是我们长期生活在城市里面，感觉到这个周围的环境和就特别的动荡不安，然后让自己抽空去到这个深山老林里面，这个就会感觉到特别的清楚。
ออกกายเราเนี่ยแยกออกจากหมู่ออกมา
然后把自己的身体彻底的从那个地方环境里面分离出来。
ไม่เอากายเข้าไปคลุกอยู่ในหมู่
不让自己的身体继续在这个社会和这个团体里面跟他们搅在一起。
ตอนแยกออกมานี่แหละเขาเรียกว่ากายวิเวก
这个把这个从这个城区里面来到深山老林里面，这个称之为身独处。
อันเนี้ยทำได้สูงสุดก็คือเนกขัมมะออกบวชหรือออกจากกาม
这样的身独处最高的境界。能够修到的就是可以从这种欲贪里面独立出来。
แต่กายออกมาแล้วเนี่ยนะบางทีใจยังคิดถึงอยู่นะ
但是虽然我们的身体独处了，可是我们的心依然在想。
มานั่งในกุฏิโอ้บ้านเราจะเป็นยังไงน้อเพื่อนเราไปเที่ยวที่ไหนกันน้ออย่างเงี้ยกายวิเวกแต่จิตไม่วิเวก
自己的人呢在自己的疗房里面，可是心里面想着说，哎呀，我的家是什么样的状况哦？我的朋友们他们现在在干嘛呢？
อย่างเงี้ยจึงต้องมีข้อที่สองคือจิตวิเวก
这个称之为心没有这个心没有独处，所以就会有第二条心的独处。
ก็คือทำสมาธิ
也就是去修习禅定。
มีความสุขจากจิตที่สงบนิ่ง
会产生这个心宁静下来产生的快乐。
อย่างนี้เรียกว่าจิตวิเวก
这个称之为心的独处。
ทำสมาธิทำฌานในลำดับขั้นต่าง
ๆ然后就是有次第的去修习禅定。
แต่เข้าฌานแล้วก็ต้องออกจากฌาน。
但是禅定有入必然会有出。
สงบแล้วออกจากฌานมาก็ฟุ้งซ่านใหม
่。宁静了。然后从禅定里面退出来之后又会再一次的散乱
จิตวิเวกจึงยังไม่พ
อ所以这个心的独处就还不够
ต้องมีตัวที่สามคือเป็นวิเวกจากกิเลส
也就是需要有第三个独处就是从烦恼习气里面彻底的脱离出来
ภาษาบาลีเรียกว่าอุปธิวิเวกแต่ถ้ายากก็ไม่เป็นไรไม่ต้องแปลก็ได้เป็นวิเวกจากกิเลสนะสูงสุดก็คือเป็นพระอรหันต์จิตกับกิเลสไม่คลุกคลีกันอีกตลอดไป
这个第三种独处就是从这种烦恼习气里面彻底的独立出来那如果能做到最高的境界就是体证阿罗汉然后就是这个阿罗汉彻底的跟烦恼习气完全的脱离
ส่วนพระอริยะเจ้าในขั้นอื่นๆเนี่ยมีแยกบ้างคลุกบ้างแยกบ้างคลุกบ้าง
至于其他的层次的这种圣者他们就是有时候会跟这个烦恼习气分离有时候跟烦恼习气再次融合
พวกเราเนี่ยนะก็ฝึกวิเวกตัวที่สามได
้我们在座的各位一样可以训练第三种独处
ไม่ต้องรอให้เป็นพระอริยะก่อน
不需要等到说一定要成为圣者
คือฝึกมีสติ
也就是去训练让我们有决心
มีกิเลสแล้วรู้ทันมีกิเลสแล้วรู้ทัน
有决心来了及时的知道决心来了及时烦恼习气来了及时的知道
ตอนรู้ทันเนี่ยมีวิเวกแวบหนึ่ง
当我们及时知道的那一刻就会有这个一刹那的这种独处
ตอนโกรธสมมติโกรธสองอยู่เนี่ยนะตอนโกรธเนี่ยจิตไปคลุกกับกิเลสคือฉันโกรธ
当比如说看到宋生气了然后那个生气的时候我们的心就会跟这个烦恼习气也就是这个生气然后去攀缘融合在一起打成一片
จิตกับกิเลสรวมกันคลุกกัน
这个心啊跟烦恼习气融合成打成一片融合了一
แล้วพอจิตดวงนี้ดับไปถ้าจิตอีกดวงนึงมีสติมันไปเห็นจิตดวงนี้เห็นความโกรธ
这当这个 这一念心灭掉之后，心升起的这一念心，看到刚才生气的一念心。
ตอนเห็นความโกรธเนี่ยมันแยกออกมาว่าใครเคยเห็นจะรู้สึกว่ามีตัวรู้ตัวหนึ่งความโกรธถูกรู้อยู่ต่างหาก
对于一个曾经有过这样的经历的人，就会清楚地照见到这个知者在一个地方，然后这个生气是属于被觉知的对象，是在另外一面的。
ตอนนี้จิตกับกิเลสแยกออกจากกัน
当时这个心跟这个烦恼习气是分离的。
ตอนนี้เป็นวิเวกแวบหนึ่ง
这个是属于一刹那间的独处。
แล้วพอมันเผลอรวมใหม่
一旦我们走神了，然后又再一次的打成一片。
ไม่ต้องบังคับให้มันแยกตลอดเวลาเพราะเราไม่ใช่พระอรหันต์。
不需要去强迫让自己永远是这种分离的，因为我们不是阿罗汉。
เราฝึกจิตวิเวกจากกิเลสชั่วขณะด้วยจากการเจริญสตินี่แหละทำบ่อยๆ。
我们就是以训练觉性来训练，让我们的心只是那么一刹那的跟我们的烦恼习气去独处，但是我们要常常的训练。
ตอนเห็นกิเลสด้วยการวิเวกแบบนี้เนี่ยเราจะรู้จักกิเลสมากยิ่งขึ้น。
如果我们是以这种独处的方式来看到这个烦恼习气，这个我们的在修行就步伐上面就会一步一步的往前走。
เพราะเราดูอยู่ข้างนอกไม่ใช่คลุกไปกับกิเลส
因为我们是一个旁观者我们并没有跟这个烦恼习气去打成一片
ถ้าเราคลุกอยู่เนี่ยมันดูไม่ออกเพราะว่าถูกมันครอบงำอยู
่如果我们跟他们是融合成一体的我们是看不清的因为我们已经被他控制住了
เหมือนกับเราอยู่ในอาคารเนี่ยนะถามว่าอาคารเนี่ยมีรูปร่างลักษณะยังไงเนี่ยแล้วอยู่ในอาคารดูไม่ออก
就比如说我们现在在这样的一栋大楼里面然后至于说这个大楼它的外形是什么样子的状况我们看不出来
ต้องออกไปนอกอาคารจึงจะรู้อ๋อรูปร่างเป็นอย่างนี
้一定要出到这个大楼之外才能够看到说这栋大楼它的外形是这样子状况
หรือเหาะไปข้างบนอ๋อมันรูปร่างเป็นอย่างนี้
或者是飞到空中然后看说哦这栋楼是这样的一个外形
กิเลสก็เหมือนกันตอนที่เรากำลังโกรธเนี่ยตอนนั้นคลุกอยู่กับกิเลสไม่เห็นกิเลสเห็นแต่ไอ้คนที่น่าเกลียด
那个当如果我们这个正在我们被烦恼习气我们跟烦恼习气融成一体的时候那一刻我们就那个没有看到没有真正看到这个烦恼习气比如说你看到宋你生气了那个时候你并没有看到自己的心在生气而只是看到这个宋这个人太讨人嫌了
ตอนมีสติเห็นกิเลสเนี่ยมันเห็นลักษณะของกิเลสเลย
但是当我们如果是有决心的我们就会看到这个烦恼习气的这种特征跟面貌
เห็นเลยว่ากิเลสกับจิตไม่ใช่อันเดียวกัน
就会清楚地照见到这个烦恼习气跟心是不同的部分
จิตเห็นอย่างเนี้ยมันจะค่อยๆเข้าใจ
如果心慢慢这样去看的话心就会慢慢地明白
อันนี้วิเวก
这个就是独处
ไม่คลุกคลี
就是不跟其他的不攀缘不跟就是不结缘不攀缘
มีถึง3แบบวิเวกเนี่ยมีถึง3แบบ
所以独处有三种形式
ข้อต่อไปอะไร
接下来的是什么ความลบความเพียรครับ
ปรารภความเพียรความเพียรเนี่ยไม่ใช่ขยันเดินไม่ใช่ขยันนั่งเป็นเวลานาน
ๆ这个精进并不是说是一定要打坐很久一定要精行很久
นั่นเป็นอาการแสดงออกเฉย
ๆ那个只是一个外在的形式而已
ถ้าเดินไปเรื่องฟุ้งซ่านอันนั้นก็ไม่ใช่ทำความเพียร
如果在精行一直处在散乱的这样状态那个不称之为精进
นั่ง1ชั่วโมงแล้วคิดตลอด1ชั่วโมงก็ไม่ใช่ทำความเพียร
打坐一个小时不停的在想那个不能称之为精进
หรือนั่งหลับก็ไม่ได้ทำความเพียร
或者是打坐的时候都睡着了那个不能称之为精进
ความเพียรในความหมายของพุทธเจ้าคือกุศลอะไรที่ยังไม่เคยเกิดทำให้เกิดเนี่ยทำความเพียร
这个佛陀在这个地方的精进是说那些对于那些什么善法不太升起的我们要努力让它升起那个是属于精进
กุศลอะไรที่เกิดแล้วอย่าให้มันหายไปอันนี้ก็ทำความเพียร
至于那些善法已经升起来了我们不要让它灭去那个是属于精进
อกุศลอะไรที่มีอยู่ให้มันลดน้อยลงหรือมันหายไปทำความเพียร
对于我们身上拥我们心里面拥有的一些不善心然后我们努力的让它灭去那个是属于精进
อกุศลอะไรที่ยังไม่เคยเกิดระวังเอาไว้อย่าให้มันเกิดอันนี้ก็ทำความเพียร
对于那些还没有升起的不善法我们努力的不让他们升起那个称之为精进
เนื้อหาของความเพียรมีอยู่สี่อย่างนี
้这个精进的内涵包括这四方面
แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เดินก็ได้ไม่นั่งก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้น
但是这并不代表说根本不用打坐根本不用精行并不是那个样子的
แต่ก็เดินนั่งสวดมนต์อะไรก็ทำไปตามปกตินี่แหละ
那我们还是按照正常的情况去精行去打坐去念经礼佛
แต่ขี้เกียจก็รู้ทันแล้วก็เดินต่อ
但是当我们懒惰的时候我们知道及时知道然后继续去修
ขี้เกียจเป็นอกุศลรู้ทันมันก็ดับ
这个懒惰是属于不善法一旦我们及时的知道他们就会灭去
อย่างนี้คือทำความเพียร
这个称之为在精进用功
เดินไปคิดฟุ้งซ่านรู้ทันความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นอกุศลรู้ทันมันดับอย่างนี้ทำความเพียร
当我们在进行的时候心特别的散乱我们及时的知道我们心的散乱这个时候散乱的心就会灭掉这个称之为我们正在精进用功
นั่งนั่งไปรู้สึกท้อใจเมื่อไหร่จะบรรลุสักทีเกิดความรำคาญใจขึ้นมาอย่างนี้นะรู้ทันความรำคาญใจนี่ก็ทำความเพียร
当我们正在打坐的时候然后特别的会垂头丧气想什么时候才是个头啊一旦我们及时的知道我们心有这样的一个状况这个称之为在精进用功
นั่งอยู่เห็นคนอื่นก็เดินโอ้เดินตลกดีขำอ้าวมีการถือตัวมีการเปรียบเทียบระหว่างเรากับเขาโอ้เห็นเขาเดินแล้วฟุ้งเหมือนฟุ้งซ่านเราเนี่ยนั่งสงบยิ้มแฉ่งอย่างเงี้ยมีการเปรียบเทียบกันให้รู้ทันมานะนี่ก็ทำความเพียร
比如我们正在打坐看到别人在精行然后看到他那个心一直在散乱他根本没有在用功然后这个时候如果我们及时的回来看到我们自己心里面的我慢觉得说我们比别人更棒如果我们及时能够看到我们自己的心里面的烦恼习气那个称之为我们正在精进用功
เห็นอาจารย์ชมคนนี้โอ้โหน่าอิจฉาจังอิจฉาเขารู้ทันความอิจฉานี่ก็ปรารภความเพียร
或者是我们在听法的时候听到我们的老师师父或者是师父去那个表扬我们的同修说他的修行的境界很好修行特别棒然后我们心升起了这种妒忌心然后如果我们及时的知道妒忌心在我们的心底里面升起这个称之为我们正在精进用功
靠倒拜来
接下来的一条是什么Sati
Sati Sati คือรู้ทัน Sati เนี่ยท่านหมายถึงเจริญสติปัฏฐานสี
่这个觉性佛陀的意思是意味着是这个发展就是四念处的修行
คือมีสติตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตตามรู้ธรรม
也就是有觉性的觉知身受心法
ตรงนี้เราฟังมาเยอะแล้ว
在这一点上面我们已经听得够多了
ไม่ต้องอธิบายมากก็ได้ใช่ไหม
那应该就不用解释太多了对吗
แล้วก็แบ่งพระพุทธเจ้าแบ่งคนเจริญสติเนี่ยเป็น2ประเภท
佛陀把这个修行四念处的人分成两类
คนที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามพวกหนึ่ง
那对于那些特别喜欢漂亮爱好舒服爱好美那个特别喜欢宁静的那种人分为一类
คนช่างคิดมากอีกพวกหนึ่ง
至于那些思维型的想很多的人又归为另外一类
คนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามให้เจริญดูกายและเวทนาจะเหมาะดี
对于那些喜欢宁静爱好漂亮喜欢独处的那些就让他们去适合的他们的是观身跟观受
เพราะกายและเวทนาเนี่ยจะแสดงทุกข์และก็ความไม่สวยไม่งาม
因为这个身体始终在呈现这个苦和不漂亮不美
มันจะช่วยให้เกิดปัญญาได้ง่ายสำหรับคนที่รักสวยรักงามรักสุขรักสบาย
那个那样的话，就对于那些特别喜欢宁静、特别喜欢舒服、喜欢漂亮的人，就会很容易升起这种智慧。
แต่คนช่างคิดคิดมากและยึดความคิดตัวเองถูกต้องเสมอเนี่ยให้มาดูจิตและดูธรรม。
至于那些思维型的、想很多，而且很容易去执着于自己的见解的人，就是引导佛陀是引导他们去观心和观法。
เพราะว่าจิตและธรรมที่เป็นนามธรรมเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าถ้ามีสตินะจะเห็นชัดเลยว่ามันเกิดดับแวบๆเร็วมาก
对于一个真正有觉性的人就会看到在心底里面升起的所有的现象他们生灭的速度非常非常快
จะเห็นเลยว่ามันไม่เที่ยง
看到的只是无常他们一直在变化
จะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่เรา
看到的只是他们不是我
อย่างนี้เรียกว่าเจริญสติปัฏฐานให้เหมาะกับจริตของตัวเอง
因此我们在修习四念处的时候一定要选择适合自己的方法
อันนี้สรุปรวบย่อสำหรับสตินะ
这个是非常简单的去解释去那个解释归纳这个四念处
ข้อต่อไปอะไร
接下来是哪一条
สมาธิ
สมาธิครับ
สมาธิเนี่ยคนทั่วไปคิดว่าต้องไปทำจิตให้นิ่ง
那这个禅定对于一般的人都会想到说如何让自己的心宁静下来
แม้แต่พระพุทธเจ้าตอนที่ยังไม่บรรลุเป็นเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเนี่ยเบื้องต้นก็คิดว่าจะไปทำสมาธิก็ไปเรียนกับฤาษี
包括悉达多太子他刚刚从皇宫里面出来的时候最开始去找的就是这隐士就是学的就是这种禅定
เคยได้ยินชื่ออาราระดาบทอุทกะดาบทใช่ไหม
大家应该都听说过佛陀曾经跟过隐士修过第七是七定和八定
สองท่านเนี่ยมีชื่อเสียงมากในอินเดียในสมัยนั้นมีลูกศิษย์เยอะมาก
当时这两位教第七定和第八定的这两位师父在当时的印度是非常的有名望的
เจ้าชายสิทธัตถะก็ไปเรียนกับท่านสององค์นี้ด้วย
这个悉达多太子从皇宫里面出来的时候一样也跟了这两位师父学习
เรียนวิธีทำจิตให้อยู่กับอารมณ์นิ่งๆนาน
ๆ学习的方法就是让心跟一个所缘在一起持续的时间很久
แล้วทำได้ดีด้วย
而且修得非常棒
ได้ดีเทียบเท่าอาจารย์เลย
而且修到跟这两位师父的水平是一样的
จนอาจารย์เนี่ยบอกว่าให้มาอยู่แล้วไปมาเป็นอาจารย์ช่วยกันสอน
直到那两位师父都邀请这个悉达多太子过来一起来教导弟子们
แต่พระเจ้าเห็นแล้วว่ามันยังไม่ใช
่但是悉达多太子那个时候看到说这根本还不是
เพราะวิธีเนี่ยมันเข้าไปแล้วก็ต้องออก
因为用这样的方法的话有入就一定会有出
สงบแล้วก็ฟุ้งซ่านตอนออก
当这个进去的时候会有宁静，但是一旦退出来之后，心又再一次散乱。
ตอนเข้าฌานที่สองมันไม่มีวิตกวิจารณ์พอคิดถึงวิตกวิจารณ์วิตกวิจารณ์กลายเป็นทุกข์ไปอีก
当从初禅进入二禅的时候，二禅没有寻根思，但是这个时候一旦又出现寻根思的时候，心就会再一次苦。
ตอนเข้าฌานสี่มีแต่อุเบกขาพออุเบกขาคลายไปกลายเป็นสุขสุขนั้นกลายเป็นทุกข์อีก
当进入四禅的时候这个时候会是舍念的状态但是一旦这个重新再
ฌานสามเลยนะจะมีสุขกับเอกคตา
那三禅的时候是有这个快乐跟这个一心
ละสุขเหลืออุเบกขากับเอกคตาเป็นฌานที่สี
่当他这个放下这个放下这种乐然后进入一心的状态它是进入的是四禅
ขณะที่เข้าฌานสามก็ว่าฌานสามเนี่ยสุขมากแล้วนะ
当他进入三禅的时候会觉得三禅会非常的快乐
พอเข้าฌานสี่อุเบกขากับกลายเป็นสุขกว่า
但是一旦进入四禅的话进入舍念的状态的时候就会发现四禅更加的快乐
แต่พอคลายจากฌานที่สี่มามีความสุขแบบฌานที่สามสุขแบบฌานที่สามกลายเป็นทุกข์เมื่อเทียบกับฌานที่สี
่但是一旦从这个四禅回到第三禅的时候这个又这个乐重新再一次升起来的时候那一刻就会相对 相对而言市场就会是苦了
แต่ตรงเนี้ยอาจารย์ไม่สามารถอธิบายให้พ้นทุกข์ไปได
้但是在这一点上面他跟着这两位师父无法解释为什么而且无法彻底的脱离这样的苦
อาจารย์ก็ให้แต่เข้าฌานชั้นสูงๆขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไป
然后这两位师父只是教他就是你继续的修更深入的禅定，更深入的禅定。因为一旦如果进入很深度的禅定，再回到前面的禅定的话，就会发现前面的禅定是苦的，不是乐的了。
จนถึงขั้นอรูปฌาน
就直到进入这种无色界定。
แต่เข้าแล้วก็ต้องถอยออกมา。
但是虽然能进入无色界定，但一样要退出来。
ยิ่งเข้าฌานสุขมากเท่าไหร่พอออกมากับทุกข์มากเท่านั้น。
越是进入的禅定越深，带来的快乐越深，越是从那个禅定里面退出来，或者是再次回到以前低一些的禅定的话，就更加的苦。
ขนาดเราไม่ได้ฌานนะเราอยู่ในบ้านที่มีที่ดีๆนะแล้วเขาบอกว่าออกจากบ้านนี้ไปเราทุกข์มากเลยใช่ไหม
那别说我们进入禅定了，即使是我们在家里面很舒服的，本来是很舒服的环境，一旦我们从家里面出来，我们就马上苦了，对吗？
มีสามีดีๆนะแล้วก็คนอื่นก็ขอยืมไปเนี่ยเราเป็นทุกข์มากเลยใช่ไหม
有那个一个很好的老公然后结果被别人借过去用了然后你就会马上苦对吗
ยิ่งดีเรายิ่งทุกข์ใช่ไหมยิ่งสามีดีเรายิ่งทุกข์ใช่ไหม
我们的老公越优秀我们就会越苦对吗
แต่ถ้าสามีไม่ดีไปเลยไปเลย
然后如果是那个老公不好的话走吧走吧走吧
ของไม่ดีเอาไปเลย
这个不好的东西拿过去拿过去吧
ใช่ไหมแต่ของดีถ้ามันไม่อยู่มันเคลื่อนไปเนี่ยเราจะทุกข์มากเลย
那但是一旦如果是好的东西如果一旦不在一起了那个苦就会特别的苦
ท่านมาทำสมาธิตามที่ท่านเคยทำได้ตอนเด็ก
这个他其实修习禅定这个悉达多太子从小时候就已经会修习禅定
ตอนเด็กท่านทำสมาธิด้วยการเห็นกายหายใจ
但是他小时候修习禅定是以这种看着身体在呼吸
แต่ท่านเนี่ยไม่เหมือนกับเราเห็นแวบนึงเดี๋ยวก็เคลื่อนเดี๋ยวก็เคลื่อนนะนะของท่านจิตตั้งมั่นแต่เห็นอารมณ์มันเปลี่ยนไป
但是他跟我们不一样我们这个只是一刹那的而他这个训练的禅定是看着所有的境界变不停的变化来了去来了去
จิตเห็นอารมณ์เปลี่ยนจิตไม่ไหลไปตามอารมณ์
看到所有的这个所缘都是在变化之中，但是这个心并没有跟着这个所缘跑。
ตรงนี้เรียกว่าจิตตั้งมั่น。
这个称之为安住的心。
ตรงนี้พระพุทธเจ้าทำได้ตั้งแต่เด็ก。
在佛陀就是佛陀在小时候就已经会修了。
แต่ไม่ได้ทำต่อ。
但是没有继续。
มานึกขึ้นได้ตอนที่วันใกล้จะตรัสรู้。
这个时候是在佛陀悟道成佛之前才想起这样的一幕。
ว่าเคยทำสมาธิแบบนี้ตอนเด็กไม่เหมือนกับตอนที่เรียนกับฤาษี
想起自己小时候曾经修过一种禅定跟这个后来跟这个隐士们修的这种禅定是不同的
พอทำถึงตรงนี้เนี่ยนะพอคิดถึงสมาธิตัวนี้ได้เนี่ยนะคิดจะทำปุ๊บเนี่ยมารรู้เลยว่าโอ้ถ้าทำสมาธิตัวนี้นะจะเป็นพระพุทธเจ้าแน
่然后当这个佛陀一旦想到这一幕的时候这个魔王马上就开始颤抖了因为知道魔王这个悉达多太子只要这么一修下去就必然悟道成佛
ต้องไปขวางทันที
一定要马上出来去打断他
ตอนไปทำสมาธิกับฤาษีทั้งสองท่านเนี่ยไม่ขวางเลยมารไม่สนใจเลย
但是悉达多太子在这之前曾经去跟过两位隐士去学习的时候魔王根本没有出来有任何的干扰
ทำสมาธิจิตกับลมแนบอยู่ด้วยกันเนี่ยนะทำไปเลยมารบอกทำไปเลย
然后在训练心跟这个所缘在一起然后这个魔王想说你修吧你尽管修嘛
มารนั่งกระดิกนิ้วเจียเตสบายใจ
然后这个魔王是翘起二郎腿非常舒服非常自在你玩嘛
ทำยังไงก็ไม่บรรลุแน่นอน
你怎么玩你怎么都不可能悟道成佛的
มารไม่กวน
这个魔王根本不去出来去干扰他
แต่พอพระพุทธเจ้านึกถึงสมาธิแบบจิตตั้งมั่นไม่ไหลไปในอารมณ์แล้วคิดจะทำต่อ 满嘛，滚到你了。
这个，当这个悉达多太子一旦想起自己小时候训练的这个禅定跟这个他学习的这个禅定不一样的时候，这个魔王再也坐不住了，然后一定要出来了。
เพราะมันเป็นสมาธิที่ถูกต้อง。
因为这是一种正确的禅定。
พระพุทธเจ้าเรียกตรงนี้ว่าสัมมาสมาธิ。
佛陀称之为这个叫做正定。
สมาธิที่คนรู้จักทั่วไปคือจิตไปอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนาน
ๆ而普通的人知道的只是一个心跟一个所缘长时间的在一起
จิตที่ไหลไปอยู่กับอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่น
当这个心跑到跟这个所缘在一起那个称之为心没有安住
จิตที่ไม่ไหลเนี่ยคือจิตตั้งมั่น
这个心没有跑过去这个称之为心在安住
แต่เราเนี่ยไม่ได้ฝึกมาแบบพระพุทธเจ้าแบบพระโพธิสัตว์เราไม่มีจิตตั้งมั่นแบบทำได้นานๆแบบท่าน
但是我们不一样因为我们跟这位菩萨因为菩萨是累积了多生多世的这种般若蜜他能够形成这种很久的这种安住的这种状态而我们不一样我们只能训练是一刹那一刹那的安住
แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหมดหวัง
但是并不代表我们就彻底的绝望了
ตอนจิตมันเคลื่อนไปถ้าเรารู้ทันมันนะตอนเห็นมันเคลื่อนเนี่ยตอนรู้ทันปุ๊บเนี่ยมันรู้ที่จิตพอดีไม่ได้รู้ที่อารมณ
์那当我们这个心跑掉的时候如果我们能看见如果我们能知道心跑掉了那个时候我们的心并没有在知道所缘而是在知道心
ตอนรู้ทันที่มันเคลื่อนเนี่ยจึงเป็นจิตตั้งมั่นหนึ่งขณะ
这样才会让我们当我们知道心跑掉的时候那么一刹那这个心就会安住那么一刹那
จิตที่ไหลไปอยู่กับอารมณ์เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่น
心跑到跟所缘在一起那个称之为心没有安住
จิตรู้ที่จิตเรียกว่าจิตตั้งมั่น
心知道心这个称之为心在安住
จิตเคลื่อนไปเห็นทันจิตที่เคลื่อนเห็นจิตพอดี
这个心跑掉了心知道这个心跑掉了这个心刚好看见心
รู้ทันตอนนี้ตั้งมั่นพอดี
及时的知道这一点心就会刚好安住
ทุกคนลองลืมตา
每一个人试着闭上眼睛
ลืมตาแล้วมองมาลืมตา
睁开眼睛
ลืมตาฟังธรรม
睁开眼睛听法
ชื่อหลวงพ่อประโมทที่เป็นภาษาจีนอยู่ตรงไหน
หลวงพ่อปาโม
่มองมาที่นี
่大家看往这里看
ลืมตามองไป
睁开眼睛看过去
ตอนที่เห็นแล้วจิตมาอยู่ที่เนี่ยเรียกว่าจิตไหลมาอยู่กับอารมณ์
当我们往这里看来的时候心跑到这里之来这个称之为心跟所缘在一起
ลืมตามองต่อไปนะ
继续睁开眼睛看
หูฟังด้วย
而且同时是用耳朵听
คราวนี้ขณะที่มองอยู่นั่นแหละไม่ให้จิตไหลไปนั่นให้มารู้อยู่ที่ตัวเอง
当我们在同时在看的时候但是不让心跑而是回来看自己
ลืมตาอยู่นี่แหละนะ
但是是睁开眼睛的
ตาเหมือนมองอยู่แต่ไม่ให้ไหลไปให้มารู้อยู่ที่ตัว
那眼睛虽然看着但是我们不让我们的心往外跑而是回来觉知自己
แล้วถ้าจิตมันไหลไปให้รู้ทัน
รู้ก็心跑了及时的去知道
แรกๆลองแกล้งก่อน
最开始我们是有一点点人为
ลืมตามอง
睁开眼睛看
รู้ที่ตัวเอง
觉知我们自己
แล้วก็ไปสนใจคำว่าพ่อ
然后但是去留意那个破
แล้วกลับมาที่ตัวเอง
然后再回来觉知自己
แล้วก็หาให้ไปหาพ่ออีกที
然后又再一次去找那个波
เห็นมันไหลไหม
看到了吗看到心跑
ในนี้ไหลด้วยการแกล้ง
但是这个跑是我们人为造出来的
พอกลับมาลูก อันนั้นหลวงพ่ออันนี้หลวงลูก
这个够了然后现在来看这个หลวงพ่อ的孩子
มาดูลูกต่อ
然后就接下来看หลวงพ่อ的孩子
ฝึกเนี่ยคือฝึกดูจิตเคลื่อนแต่ว่าเป็นการตั้งใจให้เคลื่อน
这个就是 训练让我们看到我们的心跑掉，但是这个是我们人为营造的出来的。
จะเห็นจิตเคลื่อนได้เมื่อมีที่อยู่ไว้ก่อน。
这个要想能够看到心这个跑掉，一定要让心有要有一个安住的对象。
แล้วพอจิตมันเคลื่อนออกจากที่อยู่เนี่ยจึงจะรู้ทันเห็นได้ง่าย。
如果心一旦离开了这个他住的地方，一旦心离开了这个地方之后，就很容易看见心跑掉了。
เหมือนตอนเล่นเกมถั่ว。
就像我们在那个前面玩过这个豆子的游戏。
นึกออกไหม？
大家还想得到吗？
ให้มีที่อยู่ของใจเป็นอะไรก็ได
้。那一定要先给心安找一个安住的对象，什么都行。
ที่อยู่ของใจที่แนะนำก็คือเห็นกายหายใจ。
一个老师父给大家推荐的一个让心安住的对象，就是看到自己的身体在呼吸。
เห็นไม่ต้องเพ่งจุดไหน。
只是看，而不用去紧盯专注任何一点。
แค่รู้ตัว。
就只是知道自己。
เพราะทันทีที่เพ่งมันเคลื่อนแล้ว。
因为每一次在紧盯专注，心就已经跑了。
พออยากจะรู้ตรงนี้ชัดๆมันก็เคลื่อนมาที่จมูกอยากรู้จมูกชัดๆเนี่ยมันก็เคลื่อนมาจมูกทันที。
如果想在觉知清楚的觉知鼻子这个地方，这个心就会马上会跑到这个地方来。
มันเห็นมันเคลื่อนตรงนี้นะใช้ได้เลย。
如果我们能看到这个跑动，这个就很好用。
แล้วก็เริ่มต้นใหม่รู้ตัวสบายสบาย。
然后又一次从头开始，轻松自在的觉知我们自己。
แต่ถ้าตรงนี้ทำไม่ได้ก็จะอยู่เพ่งไปสักหน่อยหนึ่งก็ได
้但是如果这一点如果我们做不到的话我们也可以选择稍微有一点点的紧盯和专注这一点也可以
แต่ให้เพ่งตรงนี้คือสนใจมันตรงนี้หน่อย
ๆ但是只是稍微注意这一点点而已
ถ้าออกแรงมากเกินไปเนี่ยมันจะมองยาก
如果这个力度太大的话，我们就会看，就会很难观。
ให้รู้สบายสบายแล้วพอมันเคลื่อนแล้วก็รู้ทัน。
轻松自在的觉知，一旦心跑掉了，及时的知道。
ถ้ามันไม่อยากเคลื่อนแสดงว่าเราเข้าใจผิด。
那如果我们不希望心跑掉，这个说明我们已经是错解了。
เพราะจิตธรรมดาต้องเคลื่อน。
因为一颗正常的心必然会跑。
จิตของเราเนี่ยธรรมดามันเคลื่อน。
我们的心是很正常的心，它必然会跑的。
ถ้าเราไม่อยากให้มันเคลื่อนเราก็ทุกไปเลยทุกทันที。
如果我们不希望它跑，那个我们马上就会苦。
เพราะอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้。
因为我们希望我们的希望和期待是一件不可能的事情。
เราทำได้แค่รู้ทัน。
我们能做的只是说及时的知道。
ทำตรงนี้นะเจริญสมาธิตรงนี้เรียกว่าทำข้อที่เท่าไหร่เมื่อกี้ข้อที่6
如果我们在这一点上面用功这个称之为我们在修习禅定这个是第几条
ใช่ไหม
第六条对吗
ข้อที่7คือ
第七条是
ปัญญาปัญญาเนี่ยคือรู้ทันว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
这个智慧就是知道所有的一切都是无常苦和无我的
ไม่ต้องรู้ทีเดียว3อย่างมันรู้สิ่งเดียวกันน่ะแต่มัน3แง่มุม
不需要同时知道三个方面其实他们是同样一个东西只是有三个角度
จะเห็นว่าไม่เที่ยงก็ได้อย่างเดียวก็ได
้那只是看到无常也行
จะเห็นว่ามันเป็นทุกข์อย่างเดียวก็ได
้只是一味的只是看到他们是苦也行
จะเห็นว่ามันเป็นอนัตตาอย่างเดียวก็ได
้就只是看到他们是无我也可以
เพราะมันคือลักษณะของสิ่งของสังขารทั้งหลายในโลกเนี้ยเป็นธรรมดาของมันที่มีลักษณะแบบนี
้因为这个所有的一切全部都是这样的一种三种特质
คล้ายๆกับกระติกเนี้ยกระติกมันก็ยังดูอันนี้ก็แล้วกันคล้ายๆกับป้ายชื่อนี้จะมองมุมนี้เห็นแบบนึงมองมุมนี้เห็นแบบนึงมองมุมนี้เห็นแบบนึง
就像师父手上拿的这个牌子一样的如果你从这个角度会看到一面从这个角度会看到一面或者从这个角度会看到另外一面
ก็คือเห็นสิ่งเดียวกัน
但是看到的东西是同一个东西
สังขารทั้งหลายก็คล้ายๆอันนี
้所有的诸行其实全都是
เห็นตรงนี้ก็เข้าใจ
大概是这样的东西，只要看到这一面就会明白了。
เห็นตรงนี้ก็เข้าใจ。
看到这一面也能明白。
เห็นอย่างนี้ก็เข้าใจ。
这么看也会明白。
แต่ส่วนใหญ่เราไม่เห็น。
但是我们绝大部分时候我们并没有看见。
เราไม่เห็นลักษณะของมัน。
我们并没有看见他们的特质。
เราไปเห็นว่ามันมีความสุขก็อยากให้สุขนาน
ๆ。我们如果有快乐，我们就希望能够这种快乐能够延续得更久。
ตอนอยากให้สุขนานๆเนี่ยไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยง。
当我们希望这个快乐延续得更久，那一刻我们并没有看见无常。
ไม่ได้เห็นว่ามันเป็นอนัตตา。
我们没有看见他们是无我。
ไม่ได้มองในมุมนี้เลย。
我们根本没有从这些角度去看。
เห็นสองน่ารักก็รักเลยไม่ได้มองในแง่ที่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเลย。
那比如说看到这个宋很可爱，就马上爱上了他，并没有去看到无常、苦和无我。
เห็นดอกไม้โอ้ดอกไม้ก็ไม่ได้เห็นในแง่มุมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเลย。
比如我们看到花，我们就只是看到了花，我们并没有看到无常、苦和无我。
แต่ทันทีที่เราเจริญสติบ้างสมาธิบ้างเนี่ยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะแสดงความจริง。
但是一旦我们在提升觉性有安住的心，这个就会看到这个以这个就会看到实相。
ตอนเห็นกิเลสกิเลสถูกดูอยู่ขณะนั้นเห็นกิเลสแล้วก็มันแวบเดียวเผลอไปใหม่ความรู้ตัวก็ดับไป。
包括我们看到烦恼习气的时候，这个烦恼习气是被觉知的对象，而且升起来就会灭去。包括这个知者也是很快又会迷失了，也就是又会变成这个迷失者。
ตอนหลงไปเนี่ยมีกิเลสแล้วขณะมีสติเห็นกิเลสแวบหนึ่งแล้วก็หลงไปต่อเนี่ยมีสติแวบหนึ่งเนี่ยมีค่ามาก。
但是当我们在迷失的状态里面，当有烦恼习气升起来的时候，我们有觉性的看到这个烦恼习气，这一刻的这个觉性非常极具价值。
ในแง่หนึ่งก็คือเห็นว่ากิเลสก็มีเกิดดับ。
一个角度就是他会看到这个烦恼习气也是生灭的。
ทันทีที่มีสติกิเลสดับมีสติเห็นกิเลส。
当即这个觉性升起来的时候，这个觉性升起就会看到烦恼习气。
แล้วสติเองก็ดับเพราะว่าเดี๋ยวก็เผลอใหม
่包括这个觉性自己也会灭掉又会再一次迷失
ถ้าเราคิดว่าจะต้องมีสติบ่อยๆนานๆแล้วก็อย่าให้สติดับเลยก็เข้าใจผิดอีก
那我如果我们希望说这个觉性可以一直去觉知然后那个不灭去这个就是我们错误的理解
หน้าที่ของเราก็คือว่ามันมีกิเลสแล้วก็ตามรู้มีกิเลสก็ตามรู้
我们的职责就是有了烦恼习气紧随着去知道有了烦恼习气紧随着去知道
เรียนรู้ความจริงว่ามันมีการเกิดดับเกิดดับ
我们就是去学习这个生灭的实相生灭生灭
ถ้าไม่เห็น3อย่างนี้3ลักษณะ3อย่างนี้คือสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตายังไม่ชื่อว่าเกิดปัญญา
如果我们没有看到这三样，也就是所有的一切全都是无常、苦和无我的，这个都不能够称之为有智慧。
เกิดปัญญาเห็นอย่างนี้แล้ว，เห็นแง่ใดแง่หนึ่งในสามอย่างนี้แล้ว，ครั้งแรกก็ยังไม่ได้หมายความว่าบรรลุมรรคผลนะ。
但是即使是我们从任何一个角度看待这三样中的其中一样，那个并不代表我们就已经是体证道与果了。
บางคนเห็นครั้งแรกบรรลุเลยเพราะว่าเขาสร้างบารมีมามากแล้วทำมามากแล้ว
有的人第一次看见的时候就会马上体证道与果因为他在前他已经累积非常已经做过非常非常多了
แต่พวกเราส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะคล้ายๆอาตมาคือเห็นครั้งแรกแล้วก็ยังไม่บรรลุหรอก
那我们在座的各位可能绝大部分可能跟师父本人是一样的情况就是只是第一次看见的时候并不会马上体证道与果的
那样的อดีตชาติทำมาน้อย
因为师父本人过去生过去世修得太少
เห็นทีเดียวไม่บรรลุ
那只是看一次并没有见法开悟
ต้องเห็นแล้วเห็นอีกฝึกมากๆในชาตินี้ต่อเพราะว่าชาติแล้วเกิดมาแล้วมันไปฝึกชาติที่แล้วไม่ได้แล้ว
那 要想去在自己的过去生过去世，那个已经过去了，要想在过去生过去世里面去训练，这已经不可能了，因为已经过去了，只能是在今生今世，就是一次又一次多多的去训练。
มันมีแต่ชาตินี้แหละที่มีอยู
่那真正存在的只有今生今世。
และเวลาที่มีอยู่จริงมีแวบเดียว
而且真正存在的只是那么一刹那。
เวลาที่เราจะเอาใช้ได้จริงๆเนี่ยมีแวบเดียว
真正我们可以拿来用的就只是那么一刹那。
7โมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยใช้ไม่ได้แล้ว
今天早上的七点已经无法用了。
10โมงที่ผ่านมาก็ใช้ไม่ได้แล้ว
那已经过去的十点钟我们也用不了了。
ใช้ได้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นเอง。
只能我们能用的只是当下的那一刻。
กิเลสอะไรเกิดขึ้นตอนนี้รู้ได้แวบเดียวตอนนี้ตอนนั้นเอง
那什么烦恼习气升起了我们只能在我们的当下那一刻知道
กิเลสเมื่อเช้าดูไม่ได้ได้แต่นึก
今天早上的烦恼习气我们是无法看了的有的只是在我们的记忆和回忆
ต้องคิดว่าเมื่อเช้าเราเป็นยังไงนะคิดเอาอย่างนี้ไม่ใช่มีสติ
一定如果我们要想知道我们早上的烦恼习气我们一定要去想一定要去回忆但是那个不能称之为有觉性
ใช่ไหมมันต้องคิดไปใช่ไหม
我们一定要想对吗
ถ้าคิดเนี่ยไม่ใช่มีสติ
那在想那个不称之为有觉性
แล้วเดี๋ยวอีก5นาทีต่อไปเราจะเป็นยังไงเนา
ะ就接下来5分钟以后我们会是什么样子呢
อย่างนี้ต้องคิดเอาใช่ไหม
这个一定要想对吗
อย่างเงี้ยอนาคตจะเกิดกิเลสอะไรกิเลสในอนาคตยังดูไม่ได
้这个至于未来的烦恼习气我们还看不见看不了
เพราะมันยังไม่เกิด
因为它还没有升起来
แต่ตอนนี้คิดอยู่รู้ทันว่าคิดเผลอคิดไปใช้ได้เลยมีสติทันทีตอนนี
้但是当下我们正在想如果我们有决心的去知道这个就是刚好是有决心的
เวลาที่เป็นของเราสำหรับเจริญภาวนาจริงๆมีแวบเดียว
真正对于我们修行人真正实实在在的时间只是那么一刹那
แล้วรักษาไว้ไม่ได้ด้วยรักษาไว้ไม่ได้ด้วย
而且我们想呵护我们是无法呵护的
จะหยุดปัจจุบันนิ่งๆนานๆไม่ได
้我们想很长的时间活在当下这个是不可能的
จะไปถอดแบตเตอรี่ออกจากนาฬิกาให้มันหยุดปัจจุบันก็ไม่หยุดด้วย
我们即使把这个钟的这个电池把它取下来这个当下并没有停住
เวลาไม่ได้ขึ้นอยู่กับนาฬิกา
时间并不取决于这个表
ปัจจุบันไม่ได้ขึ้นอยู่กับนาฬิกา
这个当下并不取决于我们的钟或者是表
เป็นแต่ละขณะจิตของแต่ละคน
只是取决于每一个人的每一念心的每一个刹那的当下
แล้วมันก็เกิดดับอยู่เรื่อยๆเนี่ยต่อเนื่องกันมา
他们就是这么持续的生灭不停的延续下去的
ถ้าเกิดดับถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่รู้ทันขณะนั้นก็พลาดไป
如果它升起了我们没有及时的去知道那一刻就过去了
ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเรารู้ทันขณะนั้นเราก็ได้เรียนรู้ลักษณะของจิตขณะนั้น
但是如果它升起来了我们有及时的去知道我们就有在学习新的这个状态
จิตแต่ละขณะจึงเป็นด่านทดสอบว่าเราจะรู้ทันเขาหรือไม
่这个当下的心每一刻升起的这个境界全都是一种考试就是在检测我们当下有没有及时的去知道他们
ตรงนี้แหละถ้าดูทันมันจะแสดงความจริง
就是这个地方如果我们有及时的去知道他们就会把真相展现给我们
เห็นว่ามันไม่เที่ยงบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอนัตตาบ้างบ่อย
ๆ有时候会看到无常有时候会是无我有时候会是苦如果我们要常常的去这么去看
แล้วพอมันมีปัญญาระดับนี้มากพอแล้วเนี่ยมันจะเห็นและเข้าใจเองว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรา
一旦我们的智慧足够的话心就会自己明白这个身这个心不是我
ตรงนี้เรียกว่าเพิ่งมีปัญญาระดับหนึ่งเท่านั้น
这个只是称之为这个有初步的智慧
เป็นปัญญานิดหน่อย
这个只是一丁点的智慧
แสดงว่าปุถุชนเนี่ยปัญญาแทบไม่มีเลย
这个就说明一个凡夫这个几乎就没有什么智慧
เป็นปัญญาในแง่ของพระพุทธเจ้านะ
但是这个是以佛陀的 眼观来看，凡夫是几乎没有智慧。
ปัญญาระดับกลางๆ ก็คือเห็นว่าจิตอยากเมื่อไรทุกที。
至于中等的智慧，就是看见什么时候心有这种欲望，心就会马上有苦。
มีตัณหาเมื่อไรทุกที。
什么时候有欲望，什么时候就会有苦。
แต่พวกเราเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าอยากและได้สมอยากเนี่ยมีความสุข。
但是对于我们来讲，我们就是我，如果我们有这种愿望，如果能够如愿以偿，我们就很快乐。
ถ้าอยากแล้วไม่ได้สมอยากจึงจะทุกข์。
那我们有欲望有愿望，但是没有如愿以偿，我们才会苦，对吗？
แต่ผู้มีปัญญาระดับกลางเนี่ยคือแค่จิตมันอยากนะมันมีแรงดันมีความทยานขึ้นมาเนี่ยมันทุกข์เลยแสดงทุกข์ให้เห็นเลย。
但是对于一个有中等智慧的人，他就会看见，只要有欲望升起来的时候，这个心就已经是被逼迫和被压迫了，已经是有苦
了。
因为一旦有欲望升起，这个心就无法保持静止不动。
เป็นความอยากทางจิต。
这个是属于心理方面的欲望。
ปัญญาขั้นสุดท้ายคือแม้ไม่อยากมันก็ทุกข์อยู่แล้ว。
最终的智慧就是即使没有欲望都已经苦了。
ขันห้าเนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่แล้ว。
这个五蕴本来就是苦。
ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่ต้องมีอยากแค่มันมีขันห้าก็ทุกข์อยู่แล้ว。
这个五蕴就是色蕴、受蕴、想蕴、行蕴和识蕴。这个五蕴不需要他们有任何的欲望或者是愿望，这个五蕴本身自己本身就已经是苦了。
ตอนที่เห็นความอยากเป็นทุกข์เนี่ยนะมันยังรักษาจิตเอาไว
้当看到一个人看到这个有欲望就已经是苦了，这个人依然还在呵护自己的心。
แต่ตอนที่มีปัญญาขั้นสุดท้ายเนี่ยตัวจิตเองก็เป็นทุกข
์但是在最终的智慧是看到自己的这个心本身就已经是苦。
แต่นี้อาตมาผู้พูดเองก็ยังไม่มีปัญญาขั้นนี้นะ
这个师父在说的这个阶段，师父本人也没有这一层次的智慧。
ว่าไปตามตำราว่าไปตามครูบาอาจารย
์。师父本人只是引用经典，或者是从这个师父的师父那地方听说过来，然后听到的知识。
ยังเป็นพระฟุ้งซ่านอยู่。
那师父本人还是一个这个心很散乱的法师。
啊，ข้อสุดท้ายเดี๋ยวจะไม่จบ。
那最后一条。
ข้อสุดท้ายคือธรรมคือโลกุตระธรรมเนี่ยที่พระพุทธเจ้ามาเติมให้พระอนุรุทธะก็คือว่าเป็นธรรมของผู้ที่ไม่ยินดีในธรรมที่เนิ่นช้ายินดีในธรรมที่ไม่เนิ่นช้า
最后一条也就是说这个佛陀开示说对一个真正 追求出世间的这个人他们是会非常的快乐的去执行，就是前面的七条，会让我们自己的这个修行的步伐不会慢的这七条。
ทำที่ทำให้เนิ่นช้าก็คือตัณหามานะแล้วก็ทิฏฐิ。
那个会让我们这个修行的速度比较慢的，就是我们的这个
ตัณหา
欲望、
มานะ
这个我慢、
ทิฏฐิ
和这个执着自己的见解。
ตัณหาคือความอยากได
้这个欲望就是想得到
อยากได้ในอยากได้ความสุขจากการดูฟังดมกินและสัมผัสทางกาย
想从这个眼耳鼻舌身方面得到快乐
แล้วก็อยากมีของเยอะ
ๆ想得到非常非常多的东西
หรือไม่ก็อยากเป็น
或者是想成为
อยากเป็นนางสาวจักรวาล
想成为这个环球小姐
อยากเป็นดารา
想成为明星
อยากเป็นแฟนคนนั้น
想成为那个人的对象
อยากเป็นลูกคนนี
้想成为这个人的孩子
นี่อยากเป็น
不想成为这个人的孩子
มีอยากอีกแบบนึงคืออยากไม่เป็น
还有另外一种想就是想不成为
อยู่กับคนนี้มานานแล้วไม่อยากอยู่ด้วยละ
因为跟这个人在一起的时间太久了不想再跟这个人在一起了
เป็นภรรยาคนนี้ไม่อยากเป็นแล้วอยากจะเป็นภรรยาคนนู้น
那不想成为这个人的老婆想成为那个人的老婆
อยากไม่เป็นก็เป็นตัณหา
想不成为也是这种欲望
อย อยากเป็นก็เป็นตัณหา
想成为也是一种欲望
อยากมีอยากได้ก็เป็นตัณหา
想成为想得到也是一种欲望
ถ้าไม่รู้ทันตัวนี้ก็เนิ่นช้า
如果我们没有及时的去知道我们的修行就会很慢
ตัวที่ทำให้เนิ่นช้าตัวที่สองคือมานะความถือตัว
会让我们的修行变慢的是就是我慢就是自以为是
ความถือตัวเปรียบเทียบกันระหว่างเรากับเขา
这个我慢就是喜欢比较
เราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขา
我跟别人我比别人更棒我跟别人一样别人比我们更棒
อย่างเงี้ยเป็นมานะทำให้ช้า
这个是会让我们修行变慢的我慢
รู้ทันเร็ว
如果我们及时的去知道就会很快
ถ้ารู้ทันตัวนี้นะอย่างที่พระสารีบุตรแนะนำพระอนุรุทธะนึกออกไหม
这个大家想到吗？其实就是这一点，就是舍利佛尊者教这个阿那律尊者的这个几点。
แค่นึกว่าฉันเป็นอย่างนี้มีตาทิพย์มองเห็นอะไรได้มากมายอย่างนี้นะแค่นึกว่าฉันเป็นอย่างนี้ก็เป็นมานะแล้ว
那只是想到说我的天眼通是第一的，只要这么想，他已经是我慢了。
เห็นนะมันจะเกิดอยู่เรื่อยๆแล้วเพราะว่าเราเองก็ยังมีมานะกันอยู่
他们就是这么一直不停的在升起的，因为我们还有我慢存在。
ไม่ได้ห้ามไม่ให้มีแต่ให้รู้ทัน。
我们并没有去控制，就说禁止它有，我们只需要去及时的去知道。
ถ้าไปเสริมว่ากูเก่งแล้วก็ยอมรับว่าเก่งด้วยเนี่ยนะอย่างเงี้ยช้า。
如果有的人去迎合说，越是觉得说哎我很棒，那个就会越是慢。
เห็นว่าตัวเองดีอยู่แล้วใครไม่อยากมาแตะต้องความดีของฉันนะอย่างเงี้ยช้า
那如果觉得说有的人觉得说我自己很棒的千万不可以有任何人说我们自己说我们那个我们就会让我们的修行很慢
มันมีมานะแต่ไม่เห็นมานะ
那自己有我慢但是没有看见我慢
แต่ถ้ามีมานะแล้วเห็นมานะก็จะเร็ว
如果我们自己有我慢能够看见我慢那个我们的修行就会很快
ตัวสุดท้ายที่ทำให้ช้าคือทิฏฐิความคิดความเห็น
最后一个让我们修行很慢的就是我们的见解
มีความคิดความเห็นในเรื่องนี้แล้วก็เชื่อว่าต้องเป็นอย่างนี
้我们有那样的观念而且我们相信说必须是这样
ใครมาเถียงก็เถียงด้วย
那谁如果跟我们争辩的话我们就会跟他们针锋相对的去辩
อันนี้เป็นการทำให้ช้า
这个就会让我们的修行变慢
เพราะว่าความเห็นของเราเนี่ยเป็นความเห็นของปุถุชนมักจะผิด
因为我们的见解是凡夫的见解往往都是错的
หรือถ้าเป็นความเห็นที่ถูกแล้วไปยึดมีแรงยึดนะไอแรงยึดตรงนั้นน่ะที่คิดจะรักษาความเห็นอันนี้อย่าให้ใครมากระทบเลยเนี่ยไอแรงยึดตัวเนี้ยก็ผิด
那即使是我们的见解是对的然后我们去执着于抓取说我们的见解是对的然后避免别人来触碰到我们这些见解那个也是错的
เช่นเราจะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยนะเราก็ยึดว่ามันจะต้องออกจากประตูนี้แล้วเดินไปมีคนบอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำแล้วเดินไปทางนี้บอกไม่ได้ต้องไปทางนี
้那比如说我们要去上厕所我们就说这个要上厕所一定要从这一条路走过去如果有人说上厕所可以从这边走说不对那一定要从那边走
จริงมันอาจจะมีหลายทางก็ได
้那事实是也许可能有另外一条路也有可能
จะไปสวนสันติธรรมอาจจะออกทางนู้นก็ได้ออกทางนี้ก็ได
้那我们同样要去龙婆巴摩尊者的寺庙也许可以从这个地方出发也许可以从这里出发也有可能
ถ้าคิดว่าเราถูกคนเดียวนะอันนั้นช้า
但如果想着说只有我一个人是对的那个就会让我们的修行的速度变慢
ท่านก็ให้ระวังเนี้ยตัณหามานะทิฏฐิที่ทำให้ช้า3ตัว
这个会让我们修行变慢的那三个部分就是这个欲望这个我慢和这个我见自我的见解
พระพุทธเจ้าแสดง8ข้อจริงๆพระอนุรุทธะเนี่ยนึก7ข้อแล้วพุทธเจ้ามาเติมให้เป็นข้อที่8เนี่ยนะตรงเนี้ยแสดงปุ๊บแล้วก็ปล่อยให้พระอนุรุทธะปฏิบัติต่อไม่นานก็เป็นพระอรหันต
์事实是当时前面的七条是阿那律尊者他想到的然后佛陀给他开示了第八条然后佛陀就让这个阿那律尊者继续修行 然后不久这个阿那律尊者就体证阿罗汉果。
จบได้ไหม
可以结束了吗
หมดเวลาแล้วด้วยเดี๋ยวจะกราบพระ
那我们来一起礼佛